Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bersua, kita bertemu untuk melanjutkan kajian kita, yaitu perjalanan setelah kematian. Di kajian lalu kita telah bahas tentang definisi kematian itu apa, bahwasanya kematian itu merupakan termasuk kiamat kecil, atau kita sudah jelaskan wafat itu ada dua, wafatul sughra dan wafatul kubra. Kematian kecil juga ada disebut dengan kematian besar, ya. Kematian kecil yang dimaksud adalah tidur, kemudian kematian kubra besar yaitu dicabutnya ruh itu dari jasad seorang dan tidak dikembalikan lagi. Kemudian kita juga setelah bahas bahwasanya kematian itu pasti datang. Bahwasanya kematian itu pasti datang, tidak ada seorang pun yang tidak mati. Pasti dia datang. Kalau seandainya ada manusia yang tidak mati, tentunya yang paling berhak mendapatkan keistimewaan ini dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu pun Allah berfirman, "Innaka maitun wa innahum lamaitun." Sungguhnya Muhammad, kamu itu meninggal, akan meninggal, dan mereka juga akan meninggal. Sama. Kamu dan mereka sama. Pasti akan mati. Kematian itu pasti akan datang. Kalau Anda sedang mengusung mayat, mengusung jenazah, ketahuilah bahwasanya satu hari nanti Anda akan berada di tempat yang sedang Anda akan usung. Kalau Anda sedang mengkafankan jenazah, ketahuilah bahwasanya suatu hari nanti Anda akan dapat giliran yang akan dikafankan. Kalau Anda sedang menguburkan jenazah, ketahuilah suatu hari nanti Anda akan mendapat giliran bahwasanya Anda yang akan dikebumikan. Intinya, kematian itu pasti akan datang. Al-mautu hatman lazim. Kematian itu pasti. Kemudian ikhwah, kematian itu akan datang sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing manusia punya ajal yang berbeda, ya. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu berada di dalam rahim ibunya. Hanya saja kapan itu terjadi tidak ada seorang pun kita yang mengetahuinya. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai manusia yang beriman terhadap Allah, beriman pada hari akhirat, beriman dengan ilmu ghaib, beriman dengan yaumul qiyamah, maka bersiaplah untuk menyongsong saat-saat ini tiba. Karena kematian itu tidak melihat muda, tua, dan tidak membedakan kaya dan miskin. Tidak membedakan antara yang sehat dan yang sakit. Banyak orang yang sakit ternyata usianya lebih panjang ketimbang orang yang sehat. Banyak seorang yang lebih muda, lebih dahulu dijemput Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang sudah tua. Oleh karena itu posisi kita sama, ya, posisi kita sama, bahwasanya kematian akan datang. Ya. Hanya saja entah kapan itu akan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya hikmahnya agar kita itu siap untuk menyongsong kematian tersebut. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita akan lanjutkan dengan al-ihtidhar. Al-ihtidhar ini yaitu di saat kematian itu datang. Apa yang terjadi di saat itu? Yang pertama ikhwah, yaitu hudurul malaikatul maut. Di saat kematian itu datang, maka hadirlah, datanglah malaikat maut. Hadirlah malaikat maut. Di saat seorang manusia hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat. Meninggalkan dunia, menuju akhirat. Dan dia tahu itu. Ya. Dia yakin itu. Bahwasanya dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat. Maka di saat inilah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, datanglah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia Allah Subhanahu wa taala, dia maha berkuasa atas seluruh hamba-hambanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kematian. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan Allah akan mengirim kepada kalian hafazatan. Hafazatan ini ikhwah, malaikat yang menjaga kita. Ada juga yang mentafsirkan hafazah ini adalah malaikat kiraman katibin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Infatar, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sungguhnya atas kalian ada malaikat yang menjaga, kiraman katibin, yaitu malaikat kiraman katibin yang menulis amalan-amalan kita. Kemudian hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hingga akhirnya kematian mendatangi salah seorang kalian, tawaffathu rusulana, maka utusan kami akan mematikan kalian, akan mencabut nyawa kalian. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan lahirlah kita ke bumi, ke dunia, Allah kirimkan untuk kita malaikat pencatat amalan-amalan kita. Kalau sudah sampai ajalnya, maka datanglah malaikat-malaikat yang ada, malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawa. Rusuluna. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tawaffathu rusuluna. Dia akan, maka utusan-utusan kami, rusul itu ikhwafiddin jamak daripada rasul, utusan. Kalau dia satu, rasulun. Kalau dia jamak, rusul. Utusan, dia adalah malaikat. Ya, kalau dia jamak berarti para malaikat. Maka para malaikat kami akan mewafatkan dia, akan mencabut nyawanya. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak pernah lalai dari tugasnya. Dari kalimat tawaffathu rusuluna, dan utusan-utusan kami, malaikat-malaikat kami mencabut nyawa mereka, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahwasanya menunjukkan bahwa malaikat maut itu punya para pembantu. Lil malakil maut awanun yukhrijuna ruh minal jasad. Di mana malaikat maut ini punya para pembantu-pembantu yang ikut mencabut nyawa dari jasad. ya. Dan mereka inilah kita katakan tim lah ya, tim malaikat pencabut nyawa. Itulah tafsiran daripada rusuluna. Jadi malaikat maut itu ya, dia punya pembantu. Jadi dia punya tim, ya, dia punya tim yang mencabut nyawa-nyawa manusia. Mereka ini disebut dengan malaikat-malaikat maut. Ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Dari ayat ini, ya, ketika Allah menyebutkan hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna, ketika datang waktu ajal mereka, maka malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami itu mencabut nyawa mereka, mencabut nyawa mereka. Artinya ikhwah rahimanillah wa iyyakum, ketika seorang itu datang ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mencabut nyawanya, wa hum la yufarritun, dan mereka tak pernah lalai dari tugasnya. Artinya mereka itu selalu tepat waktu. Ini yang kita sebutkan di kajian lalu, idza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila datang ajal mereka maka tidak akan ada la yasta'khiruna sa'ah, tidak akan ada penundaan walau sesaat, ya, wala yastaqdimun, dan tidak juga ada yang bisa meminta dipercepat. Jadi tidak ada permintaan diperlambat dan juga permintaan dipercepat, ya. Artinya tidak ada percepatan dan tidak ada perlambatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sekian ajalnya, ya, usianya sekian, sekian tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik, wahum la yufarritun, malaikat tidak pernah lalai. Jadi pas di detik yang Allah Subhanahu wa taala katakan cabutlah malaikat itu mencabut nyawa orang tersebut. Jadi tidak ada perlambatan dan tidak ada percepatan. Wahum la yufarritun, malaikat tidak pernah lalai dengan tugas-tugas mereka. Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat ya di sini Rasulullah SAW menyebutkan secara rinci. Jadi kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa itu disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang cukup rinci, ikhwah. Ya. Hadis yang cukup rinci, yaitu dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikah minas sama', bahwasanya ya, bahwasanya seorang hamba mukmin apabila dia akan meninggalkan dunia menuju akhirat, maka turunlah malaikat dari langit, baydul wujuh, yang wajahnya putih, ya, sangat cemerlang wajah malaikat-malaikat ini, ka'anna wujuhum syams. Rasulullah katakan seolah wajah mereka itulah matahari, saking terangnya luar biasa. Karena yang akan dia jemput ini adalah nyawa seorang mukmin. Ya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dengan membawa wangian-wangian juga dari surga. Kita sudah, mungkin para pemirsa sudah sering mendengar bagaimana wangi orang surga. Rasulullah SAW pernah mengatakan, seandainya bidadari itu turun ke bumi, sungguh aroma wanginya akan memenuhi seluruh bumi ini. Seluruh orang yang tinggal di muka bumi ini akan merasakan, mencium bau wangi. Bayangkan ikhwah, sementara wangi-wangian, minyak wangi kita di dunia ini, semahal-mahalnya tidak sampailah radius 20 meter. Ya, itu yang mahal-mahalnya tak sampai 20 meter. Ini wanginya. Kalau wanginya itu, kalau bidadari turun ke bumi, maka semua akan wangi. Seluruh dunia akan wangi. Luar biasa. Ya, inilah wangian dari surga yang akan dibubuhkan, akan diberikan, ya, ke ruh seorang mukmin. Kemudian hatta yajlisu minhu mudda basari. Dan malaikat-malaikat itu pun yang membawa kain kafan dan minyak wangi. Kita bahasakan minyak wangi lah ya. Di sini enggak ditahu hanut itu minyak kah apa. Yang penting wangi-wangian lah. Ya wangi-wangian dari surga. Mereka pun malaikat ini menunggu sejauh mata memandang dari tempat orang yang akan dicabut nyawanya. Seberapa kilometer tuh Allahu a'lam bissawab. Ya. Karena bisa saja kalau kita artikan sejauh mata memandang ini, berapa jauh mata kita memandang, berapa sanggupnya kita memandang di ujung sampai ujung mata kita, pandangan kita ya mungkin 3 km atau 4 km. Namun bisa juga artinya ini mudda basar itu di tempat yang jauh, menunjukkan satu hal yang satu tempat yang jauh dari posisi orang yang akan dicabut nyawanya. Hatta yaji'u malaikal maut alaihissalam. Kemudian datanglah malaikal maut alaihissalam. Hatta yajlisa inda ra'si. Dan dia pun duduk di dekat kepala si orang yang akan dicabut nyawanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah. Wa fi riwayatin mutmainnah. Dia berkatakan, wahai jiwa yang baik dan yang tenang. Apa yang tenang? Ukhruji ila maghfirati min rabbi. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwani. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keridhaan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu belum lagi keluar nyawanya sudah mendapat sambutan yang luar biasa dari malaikat. Sudah mendapat sambutan, ucapan yang menyejukkan hati. Bayangkan ikhwah kalau kita pulang ke rumah kemudian bertemu dengan istri kita. Silahkan wahai suamiku, hidangan sudah terhidang, minuman sudah terhidang, tinggal disantap. Allah kan tenang hati kita ya. Ikhwah, kita di dunia saja dapat perlakuan lembut seperti ini, dapat perlakuan yang istimewa dan terhormat seperti ini. Kita suka dan kita senang ikhwah. Ya, kita hati kita pun masa tenang, Masya Allah. Begitu. Apalagi ini malaikat. Ini malaikat. Malaikat itu utusan Allah. Allah kan katakan tawaffathu rusuluna. Mereka akan dicabut nyawanya oleh utusan-utusan kami. Utusan Allah, ikhwah. Utusan Allah yang istimewa untuk menjemput nyawa orang yang istimewa. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Silakan keluar untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhuju tasilu kama tasilul qatrah min faisqa. Maka keluarlah ruh itu menetes bagaikan tetesan air yang keluar dari bejana tempat air. Bukan tertuak, bukan tertumpah gitu ya. Perhatikan kalau misalnya nih, kalau kita punya botol ya, botol tempat air, itu di air yang terakhir itu sudah nggak ada lagi. Kemudian kita ingin agar apa namanya air yang terakhir itu bisa keluar, atau susu lah. Kalau air biasanya kita nggak, masih banyak air yang lain, susu lah kita. Aduh, ada masih ada susunya ini. Kita tuangkanlah di tetesan yang terakhir itu bagaimana? Keluar pelan. Begitulah Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana keluarnya nyawa roh seorang mukmin. Keluar. Allah. Tenang dia keluar. Gimana aja tenang, belum keluar saya sudah disambut. Persilahkan keluar, persilahkan keluar. Allahu Akbar. Keluarlah dia bagikan tetesan air ya, air yang menetes dari bejana tempat air. Fa ya'khudhuha, langsung diambil oleh malaikat. Ya. Langsung diambil oleh malaikat ini, malaikat maut. Ya, di dalam buku ini disebutkan sampai di sini. Nanti di bab yang lain akan disebutkan setelah itu diapain. Tapi intinya diambillah nyawa ini oleh malaikat maut dan langsung diberikan kepada malaikat yang tadi sedang nunggu, yang akan dikafankan dengan kain kafan surga, diberikan wangi-wangian dari wangian surga. Allahu Akbar, luar biasa. Khusus untuk orang yang terhormat. Dia adalah orang-orang mukmin, hamba yang selama hidupnya sudah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa innal 'abda dan sungguhnya wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya hamba kafir, wa fi riwayatil fajir, dalam riwayat yang lain yaitu seorang hamba yang fajir, yang pendosa. Idza kana fi inqita'i minal akhirah, apabila mereka akan meninggalkan dunia, wa ikbalu minad dunya, idza kana fi inqita'i min, ada kesalahan ini sepertinya terbalik ya. Idang di sini idakana fingkito minal akhirah wa ikbalu minad dunya. Ini terbalik. Idangkana fingkito minad dunya wa ikbalu minal akhirah, apabila dia akan berangkat meninggalkan dunia menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'il malaikatun ghiladun syidadun su'ul wujub. Apabila orang kafir, yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suka melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tak melaksanakan apa yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yakin dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka nanti ketika mereka meninggalkan dunia menuju akhirat, turunlah malaikat. Beda dengan malaikat yang Allah turunkan kepada orang-orang mukmin. Ini bentuknya Allah turunkan, turunlah dari langit itu malaikat ghiladun syiddat, kasar. Malaikat yang kasar. Sudul wujuh, wajahnya hitam. Ma'humul masuhun minan nar. Dia membawa yaitu pakaian dari api neraka. Pakaian yang memang ambil dari api neraka, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Kita enggak bisa bayangkan itu bagaimana. Pakaian dari neraka. Mungkin para pemirsa pernah ingatlah sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan adab yang paling ringan yaitu di neraka, yaitu seorang itu dipakaikan sendal dari api neraka. Atau dia disuruh memijak, kakinya disuruh memijak kerikil api neraka. Apa yang terjadi ikhwah? Menggelegak otaknya. Bayangkan, kaki dengan kepala itu kan paling jauh. Untuk jasad manusia, posisi yang paling jauh itulah kaki, telapak kaki dengan kepala. Jadi kalau yang dapat bakaran itu kaki, kepala menggelegak, otak menggelegak, terus yang diantaranya ini gimana jadinya? Terus ini disuruh pakai dari pakaian api neraka. Fayajlisuna minhu muddal basar. Dan malaikat-malaikat ini pun bersiap dan mereka duduk di tempat sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Datanglah malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sih. Sama seperti tadi. Dia pun duduk di dekat kepala orang ini, orang kafir yang akan dicabut nyawanya. Fayaqul, dia katakan, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang kotor, ukhuji ila sakhatim minallahi wa ghadabi, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau seperti ini mau nyawa keluar? Kita lah misalnya, ada orang dari luar, keluar kamu dari rumah, keluar. Diancam, mau dibunuh, mau ditikam, atau mau disakiti, kira-kira keluar ikhwah. Belum keluar sih kita sudah takut, kenapa? Kita terancam. Terancam bunuh, terancam disakiti, karena memang sudah diancam dari luar. Itu kita belum keluar, belum keluar saja kita sudah takut ikhwah. Itulah awal dari adab dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari ini semua. Ikhwah, belum lagi keluar nyawanya, sudah mendapat ancaman. Apa ada ancaman yang lebih berat ketimbang ancaman akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala?
Dan ini yakin, orang yang akan dicabut nyawanya ini juga yakin, pasti mendapatkan ancaman. Karena ini sudah masuk ke ranah akhirat, ikhwah. Ya, sudah masuk dalam ranah akhirat. Kita saja misalnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita disuruh, keluar kamu, akan saya bunuh. Kan belum tentu terbunuh juga kita. Ya. Belum tentu juga dia bisa mengalahkan kita kalau kita nekat keluar misalnya. Tapi kan kita sudah merasakan takut, ikhwah, karena terancam. Ah, kalau ini kan gak ada, belum tentu, sudah pasti ini ceritanya. Dan satu hal yang paling menakutkan, ikhwah, kalau tadi itu diancam bunuh, terbunuhlah, oke, selesai kan ceritanya. Selesai ceritanya. Tapi ini, ikhwah, yang diancamkan apa? Bukan ancaman sih, sudah pasti. Dia pasti akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Keluar kamu, dan kamu akan mendapatkan ancaman. Dan kamu akan mendapatkan kemarahan dan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini luar biasa, ikhwah. Luar biasa. Takut. Nyawa ini takut. Kalau yang tadi kan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Dia pun keluar. Insyaallah, ini belum keluar sudah diancam. Keluar kamu untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin akan mendapat kemarahan itu. Dan dia yakin akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fatafarraqa fi jasadih. Maka roh ini pun panik luar biasa. Gimana enggak panik, ikhwah? Keluar untuk mendapatkan kemarahan Allah, gimana enggak panik? Ya. Wong kita ancaman dunia aja panik luar biasa, apalagi yang mengancam kita ini adalah Allah pemilik alam, Allahu Akbar. Pemilik alam yang mengancam kita. Dan itu pasti ancamannya, bukan dugaan. Fayantazi oha kama yantazi usufut kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka akhirnya, ya ruhnya enggak mau keluar, gimana? Gimana dia mau keluar? Akan dapat kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh malaikat? Dipaksa, dicabut oleh malaikat ini, malaikat maut. Maka kesalah ditarik, ya, maka dia pun keluar dipaksa, itu bagaikan besi yang banyak duri-durinya itu kemudian dililit dengan goni ataupun pakaian yang terbuat dari ini loh, suf itu pakaian terbuat dari kain wol, ya. Mungkin para ikhwah pernah melihat goni, ya, goni itulah kira-kira goni. Kalau dulu kan goni itu dari apa ya? Kalau goni sekarang dari plastik. Kalau goni dahulu kan ada macam dari serat tumbuhan itu. Dililit kemudian dipaksa. Atau bahasanya misalnya gini aja deh. Apa namanya? Kain yang dililitkan ke besi yang ada durinya dicabut paksa. Kira-kira itu di besinya itu apa yang terjadi? Ya. Pasti ya benangnya, kainnya robek-robek kan begitu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana nyawa orang kafir dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Dipaksa. Sekali lagi, kenapa harus dipaksa? Karena dia tahu kalau dia keluar akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tahu konsekuensinya. Kalau sudah dapat kemurkaan dari Allah, tidak ada yang lain selain naru jahannam, neraka jahannam. Makanya enggak mau keluar, harus dipaksa. Jadi dia bagikan besi yang dililit oleh pakaian yang terbuat dari kain wol, dicabut paksa, ya. Kain wol ini pun kain wol yang apa namanya? Yang basah, ya. Fataqatta'a ma'ahla 'uruq wal 'asab. Maka terputus-putuslah urat dan otot-ototnya. Bayangkan itu, terputuslah urat dan otot-ototnya. Satu gambaran yang mengerikan. Rasulullah menggambarkan begitulah nasib orang kafir di saat dicabut nyawanya. Belum dicabut nyawanya saja, dia sudah takutnya luar biasa. Ya. karena malaikat sudah memberitahu, mewarning, ingat kamu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu, ikhwah. Dan dia tahu. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, lantas kejadian-kejadian ini itu tidak ada yang bisa melihat. Mungkin di saat seorang mayat sedang sekarat, kita melihat dia, kita tahu tanda-tandanya. Ini sedang sekarat. Sebentar lagi akan meninggal, tahu kita. Tapi kan kita tidak melihat malaikat-malaikat yang ada, tidak melihat malaikat maut yang datang. Tapi saya yakin, ikhwah, kalau seandainya Allah takdirkan itu kita bisa melihat malaikat maut, tidak sanggup kita menghadiri orang sedang sekarat, tidak sanggup, ikhwah. Takut kita. Terus kalau demikian, siapa yang mentalkinkan si mayat? Sementara kan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita melihat ada seorang yang sedang sekarat, maka kita disunnahkan untuk mentalkinkan dia dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan kalimat La ilaha illallah. Fa inna mankana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang di akhir hayatnya ucapannya adalah La ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Itu, ikhwah. Jadi kalau kita lihat malaikat maut, ya siapa yang memetalkinkan? Lakinu mautakum. Tapi mautakum di sini, ikhwah, talkinkanlah mayat kalian dengan kalimat La ilaha illallah, karena sesungguhnya mereka yang di akhir ucapan La ilaha illallah ma dakhul jannah, mautakum ini artinya bukan mayat, bukan sudah meninggal, tapi sebelum meninggal. Karena kan di akhir hadis menyebutkan fa inna fi akhir kalami La ilaha illallah dakhul jannah, sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya La ilaha illallah, maka dia masuk surga. Berarti kan dia masih hidup. Jadi mautakum di sini bukan yang sudah mati. Kalau dia sudah mati, gimana kita talkinkan? Dan dia juga enggak bisa mengucapkan apapun. Itu kan sudah mati. Artinya di sini mautakum yang mau meninggal, yang sedang sekarat. Baik. Ikhwah rahimanallahu yakum. Jadi kejadian itu kita enggak lihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Waqiah ayat 83 sampai 85. Apa kata Allah? Falaula idza balagatil hulqum. Mengapa tidak ada yang bisa mencegah ketika nyawa sudah sampai tenggorokan? Hulqum. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Wa antum hina idza tanzurun. Kalian pada waktu itu melihat, ini orang sedang meregang nyawa. Allah yang katakan. Kita tuh bisa melihat orang ini sedang meregang nyawa. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sesungguhnya kami itu lebih dekat daripada kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian enggak bisa melihatnya. Kalian enggak bisa melihat kami. Kalian lihat bahwasanya ini orang sedang meregang nyawa. Ini orang sedang dicabut nyawanya, tapi kalian tidak bisa melihat kami. Malaikat-malaikat yang hadir, malaikat yang datang mencabut nyawa. Kita tahu ini anak sedang dicabut nyawanya, tapi kita tidak melihat malaikat tersebut. Padahal kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami itu lebih dekat dibandingkan kalian. Kami itu ada lebih dekat dibandingkan kalian yang melihat orang yang sedang sekarat. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lain, ya. Dalam ayat yang lain, surat Qiyamah ayat 26 sampai 30, Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla idza balaghatit taraqi." Sekali-sekali tidak. Idza balaghatit taraqi wa qila man raqa. Ketika sudah sampai nyawa taroki. Taroki itu, ikhwah, pada dasarnya kalau kita lihat ini ada tulang yang menghubung antara tulang leher dengan bahu, ini tulang paling atas. Ini disebut dengan taroki. Ya. jamak daripada turquh. Jadi dia tulang ini. Jadi kalau kita mana dia? Ah inilah dia. Tulang di sini ada satu tulang ikhwah yang menghubungkan antara bahu dengan leher kita. Itulah taroki namanya. Turquh, jamak daripada turquh. Apabila nyawa sudah sampai tulang, ya kalau kita bahasakan terongkongan lah, sama seperti yang di atas, idza balagatil hulqum, posisinya. Hanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat lain, yaitu gambaran lain dengan makna yang sama. Yang di atas idza balagatil hulqum, yang ini idza balagati at-taraqi. Kemudian waqila man raq, dikatakan man raq. Ini ada dua tafsir. Satu mengatakan mana dokter, mana tabib, artinya yang bisa mencegah kematian ini mana? Silakan. Mana yang bisa mencegah? Mana orang yang bisa mengobati orang yang sedang sekarat ini supaya dia enggak jadi mati? Ada juga yang menyebutkan waqilaman raq, dikatakan siapa yang akan membawa nyawanya ke atas pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna annahu al-firaq. Wa dhanna, kalau kita artikan wa dhanna, dan dia mengira akan berpisah. Artinya dia mengira akan berpisah antara ruh dan jasad. Tapi zon di sini ikhwah, wa dhanna itu artinya yakin. Di dalam Al-Qur'an ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, zon di sini ada memiliki makna, ya. Pertama ikhwah, zon bermakna yakin. Zon, ya, tapi artinya yakin. Termasuk di sini. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sudah yakin bahwasanya dia akan terpisah dengan jasadnya. Pada saat itu akan terjadi pemisahan antara ruh dan jasad. Wa dhanna annahu al-firaq. Zon di sini artinya yakin. Ada juga dhon itu sama seperti sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa taral mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha. Dan orang-orang mujrim, para pelaku-pelaku, orang-orang durjana, ya. Wa ra'al mujrimuna an-nar, orang-orang durjana melihat api neraka dengan mata kepala sendiri. Wa dhanna al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha, dan mereka mengira bahwasanya mereka akan masuk. Di sini bukan mengira. Kalau mengira itu kan dia enggak yakin entah masuk atau enggak. Tapi di sini kan mujrimun, para pendosa, orang-orang durjana. Wa dhannu annahum muwaqi'uha artinya dan mereka yakin mereka pasti masuk. Itu arti dhon di sini, yakin, sama seperti wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwasanya saat itu adalah saat perpisahan antara ruh dan jasad. Ada juga dhon ini bermakna bimakna syak, yaitu ragu, ya, ragu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa inhum illa yadhunnun, mereka itu hanya menyangka-nyangka. Nyangkanya kan masih ragu. Dalam soal Baqarah ayat 78. Ada juga dhon itu dengan makna at-tuhmah, yaitu tuduhan, menuduh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 6, dhannina billahi dhannasau, mereka menuduh Allah dengan tuduhan yang buruk. Ada juga dhon bermakna al-i'tiqad, artinya keyakinan, ya. Kalau tadi kan min yakin, tapi ini keyakinan. Beda kan yakin dengan keyakinan. Dia sudah yakin akan terpisah nyawa dengan jasad. Orang-orang mujrim sudah yakin dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau ini keyakinan, keyakinan itu kan belum terjadi, ya, masih keyakinan seperti kita meyakini adanya surga. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Saffat ayat 87. Fama dhannukum bi rabbil alamin? Fama dhannukum bi rabbil alamin? Bagaimana keyakinan kalian tentang Rabbul alamin, Rabb semesta alam? Artinya kalian yakin apa tidak sih? Begitu. Jadi karena kalimat zon. Ada juga zon itu bermakna waham, ya, yaitu wa dhannun idzahaba mughadiban fa dhanna anna fa dhanna alla naqdiru alaihi. Dan dhannun ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia Salah dia mengira kami tidak akan berkuasa atasnya. Jadi intinya ikhwafiddin, dzon itu ada beberapa makna dalam Al-Qur'an. Ya, kalimat dzon ini ada beberapa makna dalam Al-Qur'an, tapi ini dzon ini wa dzanna annahul firaq. Dan mereka mengira bahwasanya mereka akan dia mengira bahwasanya mereka pasti dia akan terpisah antara ruh dan jasad. Waltaffatis saqu bisaq, dan bertautlah antara betis dengan betis, saking luar biasa sakit. Ila yau ila rabbika yauma idzinil masaq, bahwasanya mereka akan dihalau menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah a'azanillahu iyyakum, sebagaimana yang sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang kafir ketika mati, ketika dia akan dicabut nyawanya, ya, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat mengancam dia. Orang mukmin, ya, orang mukmin yang meninggal sebelum lagi dia meninggal, ketika dia akan dicabut nyawanya, ya, sebelum nyawanya keluar dari jasadnya, itu sudah mendapat sambutan, ya. Sambutan. Kalau yang tadi kan disebutkan dalam hadis, ukhruji ila maghfiratillah ila maghfiratin minallah wa ridwani, wahai jiwa yang tenang, keluarlah untuk mendapatkan keampunan dari Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Itulah awal kenikmatan yang abadi, ikhwah. Awal kenikmatan abadi. Sesusah apapun orang semasa di dunia ketika mendengar ucapan malaikat, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwani, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah, ridho Allah. Mukmin mana yang tidak mencita-citakan ini, ikhwah? Gak ada seorang mukmin pun yang mengharapkan ini. Ini awal dari sebuah nikmat yang abadi. Ini awalnya. Dan ketahuilah kenikmatan itu berikutnya akan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Mendengar ini saja, ikhwah, sudah tenang, luar biasa. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, itu dalam surat Fusilat ayat 30 sampai 33. Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Jadi mengatakan Rabb saya adalah Allah itu bukan mudah, ikhwah. Banyak konsekuensinya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Ya, kemudian dia istiqamah. Menyatakan aman tu billah. Allah mengatakan aman tu billah summa istaqim. Allah mengatakan aman tu billah summa istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Tapi hanya mengucapkan aman tu billah itu enggak sulit, tapi istiqomah sulit apa enggak? Allahu Akbar, sulit. Tetap akan ada tantangan, akan ada cobaan. Demikian ikhwah. Summa istaqamu, mereka yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, summa istaqamu, maka istiqomah di atasnya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu, turunlah malaikat ini di saat mau dicabut nih nyawanya, alla takhafu wala tahzanu, kalian wahai orang beriman jangan takut, jangan takut, wala tahzan, dan jangan sedih. Kan ikhwah, namanya orang beriman, ketika dia mau dicabut nyawanya, ya Allah, nanti saya kemana ini? Apakah saya termasuk dalam penghuni neraka jahanam? Apakah saya nanti akan diazab kubur? Dan bagaimana juga dengan keluarga-keluarga saya tinggal? Bagaimana nasib dia kalau saya tinggal? Itu kan ada menggelai dalam hati seorang yang akan dicabut nyawanya. Dia tahu dia akan dicabut ini nyawanya. Ya. Itulah membuat dia takut. Ya Allah, gimana? Terutama bagaimana nasib dia ke depan? Demikian turun malaikat supaya tenang dia. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuk kalian. Kalian akan mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat. Malaikat yang bilang, ikhwah. Bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliya'ukum. Kami adalah pelindung kalian fil hayati dunya fil akhirah. Kami yang melindungi kalian fid dunya di dunia wa fil akhirah. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfus. Di surga nanti terserah kalian mau minta apa. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian nanti untuk kalian apa yang kalian minta. nuzulam min ghafur rahim, itu merupakan penghormatan dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Ikhwah rahimani Allahu, itu sebelum dicabut loh nyawanya. Jadi sambutan demi sambutan, penghormatan demi penghormatan, itu sudah diketahui oleh seorang mukmin yang akan dicabut nyawanya. Dia dapat sambutan seperti ini, jangan takut kalian, jangan galau. Nah, kalian akan kami jaga. Kalian akan mendapatkan surga. Kalian akan mendapatkan kehormatan. Kalian akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa penghormatan. Kalau sudah sampai tahap itu, aduh aman. Aman ikhwah, ya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Selanjutnya beda halnya kalau orang kafir atau orang-orang yang durjana, orang yang tak peduli mana yang haram, mana yang halal, yang penting dia dapat apa yang dia ingin, dia dapati dengan cara apapun, bahkan kalaupun sampai menjual agamanya, gak masalah bagi mereka. Orang-orang yang seperti ini ikhwah rahimanallahu iyyakum, Allah sebutkan ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 97. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, yang dicabut malaikatnya dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Karena apa? Dia melakukan maksiat. Setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia itu artinya dia menzalimi diri mereka sendiri atau dia sedang merusak dirinya sendiri, memudaratkan dirinya sendiri. Karena tidak ada satu perkara pun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhwah, itu pasti akan memudaratkan kehidupan kita. Ingat ini. Tidak ada satu perkara pun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hal itu akan memudaratkan diri kita. Jadi sebenarnya Allah melarang kita minum khamar, melarang kita judi, melarang kita dari riba, melarang kita dari perzinahan. Itu kembali maslahatnya untuk kita, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bukan untuk menyusah-nyusahkan ikhwah. Allah menyuruh kita melakukan puasa Ramadan, itu bukan untuk menyusah-nyusahkan kita, itu maslahatnya kembali kepada kita. Tapi sayangnya itulah, kita gak ngerti bagaimana rahmat Allah kepada kita. Banyak kaum muslimin mengira bahwasanya Islam itu kok susah sekali sih. Suruh sholat, suruh zakat, kita yang capek-capek mencari uang dari pagi sampai pagi lagi, terus udah dapat dikasih-kasihkan ke orang miskin. Kok susah sekali sih? Ikhwah rahimanallahu iyyakum, kita itu berarti belum paham. Berarti kita belum paham semua aturan Islam yang Allah tetapkan dari A sampai Z, ya itu semua untuk maslahat kita loh, bukan untuk maslahat Allah. Allah itu apa? Allah nggak butuh dengan kita, ya. Allah nggak butuh dengan kita. Hancur pun alam ini Allah nggak peduli sebenarnya. Nggak ada untungnya bagi Allah menciptakan kita. Nggak ada untungnya bagi Allah untuk membuat alam ini. Ya, Allah nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan alam ini. Allah nggak butuh dengan makhluknya. Tapi Allah ciptakan kita dengan sayangnya Allah supaya kita gak bingung. Apa sih yang baik untuk diri kita? Kan banyak di antara kita tuh gak tahu untuk kita apa yang baik untuk kita, gak tahu. Terkadang kita dihadapkan dengan dua hal yang kita gak tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Makanya Allah turunkan Islam sebagai tanda rahmat Allah kepada kita, turunkan Islam supaya gak bingung. Tapi itulah. Banyak kita itu gak faham dan gak merasakan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu sering terjadi ikhwah. Kita merasa berat, kita merasa ini, merasa itu. Allahu Akbar. Padahal Allah katakan agama itu mudah, agama itu gak sulit. Tapi ikhwah, jadi ketika orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, yang orang itulah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi dia merugikan diri sendiri sebenarnya, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Qalu fima kuntum? Kalian ini di mana sih? Pantai gimana ini kalian? Qalu kunna mustada'ifina fil ard. Mereka katakan kami itu orang-orang yang tertindas di muka bumi. Ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Loh, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kalian enggak pergi ke bumi Allah yang lain? Di sana kalian bisa beribadah kepada Allah, di sana kalian bisa mentaati Allah, di sana kalian bisa melaksanakan hukum Allah, di sana kalian bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa enggak pindah ke sana? Kalau di satu tempat kalian enggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika di satu tempat kalian tidak bisa taat kepada Allah karena banyak tantangan-tantangan, ya. Jadi bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Berarti ya kalian harus pindah ke tempat lain. Demikian, berarti kalian harus pindah ke tempat lain. Demikian ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Itu dia kata malaikat, ya. Qalu alam takun Abdullah wasi'a fatu hajiru fi'lu. Kenapa kalian enggak pindah ke tempat lain loh? Kata malaikat ini. Fa'ula'ika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini tempatnya di neraka jahannam wa sa'at masira. Sungguh buruk tempat kembali mereka. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ini merupakan ucapan malaikat kepada orang-orang yang mereka saat itu sudah masuk Islam tapi enggak mau pindah, enggak mau hijrah ke Madinah. Akhirnya mereka dipaksa oleh orang-orang Quraisy untuk ikut dalam pasukan mereka memerangi kaum muslimin. Ya kaum muslimin kan enggak tahu ketika berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir, kan enggak tahu mana yang dipaksa mana yang enggak dipaksa. Akhirnya mereka ikut tewas. Setelah mereka tewas, malaikat nanya, kalian ini sebenarnya di pihak mana sih? Gitulah kira-kira. Ya malaikat kan tahu mereka tuh di pihak mana. Dibilang, artinya begini, ini kalimat apa namanya? Kalimat nyindir atau bahasa kita, apa ya, bahasa medannya ngenyek gitu, ngenyek. Nyindir. Atau mensesalkan gitu. Kalimat ini bertanya, tapi mencela. Ya sama seperti ikhwah, kalau ada yang kita punya bawahan, kerja nggak becus, kita katakan, kamu gimana sih? Kan itu maksudnya pertanyaan yang gak perlu ditafsirkan lagi. Sudah tahu kita, dia yang mendengar itu sudah tahu artinya. Artinya, kenapa kamu kerja gak becus sih? Kan itu artinya. Kalimatnya singkat, kamu ini gimana sih? Nah, itu artinya, kamu gimana sih gitu aja gak becus bekerja? Begitulah kira-kira. Jadi malaikat bertanya, tapi sebenarnya ngejek gitu. Bukan ngejek sih, apa nyindir. Sangat menyesalkan. Sebenarnya kalian ini di mana posisinya? Kalian katakan, kalian muslim, beriman. Tapi kenapa kalian matinya di tengah-tengah pasukan orang kafir? Ini gimana ceritanya? Gitulah kira-kira ikhwah. Ya, apa katanya? Kami ini dipaksa, kami orang-orang yang tertindas, kami dipaksa untuk ikut ke pasukan kaum orang-orang kafir sehingga kami dipaksa untuk memerangi kaum muslimin. Itulah alasan mereka. Makanya malaikat mengatakan, "Loh, kenapa kamu bisa begitu?" Artinya, kalau kenapa kok sampai kalian dipaksa untuk ikut ke pasukan orang-orang kafir? Kenapa kalian gak ikut hijrah? Demikian banyak sahabat Rasulullah hijrah. Jadi kalian tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan, ya, sehingga kalian berada di tengah-tengah pasukan orang kafir memerangi kaum muslimin. Tidak bisa. Makanya malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fa tuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kamu bisa hijrah ke sana. Ya mau bilang apa lagi, enggak ada alasan. Jadi mereka tadi mau beralasan. Ya inilah kami, gimana lah kami orang tertindas, kami mustada'afin. Ternyata malaikat lebih cerdas daripada mereka. Demikian, fa ma'wahum jahannam. Tempat mereka jahannam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, di saat orang-orang kafir ini dicabut nyawanya oleh malaikat, kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam soal Anfal, ayat 50-51. Walau taro idh yatawaffa alladhina kafaru
al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzabal harik.
Kalau kamu lihat ya Muhammad, bagaimana ketika malaikat-malaikat itu mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukuli wajah dan punggung mereka. Demikian ikhwah. Ada sebagian mentafsirkan ini gara-gara nyawanya enggak mau keluar, dipukuli punggungnya, dipukuli wajahnya, begitu. Sambil dipaksa keluar.
Faduku adzabal harir, rasakan adab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum, ini gara-gara apa yang pernah kalian lakukan. Perbuatan yang kalian lakukan semasa di dunia. Wa annallaha laisa bidzallamil 'abid, Allah itu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah memperlakukan kalian seperti ini itu gara-gara perbuatan kalian semasa di dunia. Jadi jangan sesali apapun, sesali diri kalian sendiri. Jangan merasa terzalimi. Demikian ikhwah. Ya. Soal Anfal ayat 51. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kisah perang Badar tadi ikhwah, yang dimana adanya kaum muslimin yang dipaksa ikut ke pasukan orang kafir sehingga memerangi kaum muslimin, yang kaum muslimin gak tahu apakah mereka kafir apa tidak, yang penting karena mereka bersama pasukan kaum orang musyrik dilibaslah habis, ya kan. Kemudian ikhwah di sini menunjukkan bahwasanya ketika kisahnya itu kisah perang Badar, ya, orang-orang muslim yang dipaksa tadi itu, namun hukumnya yang bisa diambil dari situ tidak hanya masalah Badar saja, ya, artinya semua orang-orang kafir, ya, semua orang-orang kafir itu akan mendapatkan perlakuan yang sama, ya, mendapatkan perlakuan yang sama. Karena bagaimanapun al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Ya, la bi khususis sabab. Karena Allah mengatakan di sini, walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Ketika kamu melihat saat malaikat, idh yatawaffal ladina kafarul malaika. Ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Jadi ikhwah, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya untuk orang mukmin kita sudah tahulah bagaimana sambutan malaikat. Jadi disambut, jangan takut, ya. La takhafu la tahzanu. Kalian jangan takut, jangan sedih. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian baik di dunia, semasa kalian dunia walaupun dan demi kerja akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un, untuk kalian apa yang kalian inginkan dan untuk kalian apa yang kalian minta. Itu dia. Itu dari Nuzul Amin Ghafur Rahim yang merupakan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar. Silakan keluar nyawa kalian. Silakan wahai nyawa, keluarlah. Ya. Ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluar. Ukhruji, keluar. Untuk apa? Untuk mendapatkan. Ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan. Keluarlah untuk mendapatkan keampunan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Itulah ucapan-ucapan malaikat terhadap orang mukmin yang dicabut nyawanya. Di saat dia akan berpisah meninggalkan dunia menuju akhirat. Beda halnya dengan orang kafir ikhwah. Orang-orang kafir itu akan dapat bentakan, akan dapat ancaman. Ya, akan dapat ancaman. Kenapa? Ya. Kenapa kalian enggak keluar? Keluar. Kamu keluar untuk mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung waktu itu merupakan awal dari sebuah adab yang luar biasa, di mana adab yang lebih berat akan menanti. Adab yang lebih berat jelas akan menanti dia. Mendengar ancaman ini, kemudian bagi ucapan-ucapan para malaikat terhadap mereka ini dengan ucapan-ucapan yang memang menyakitkan dan membuat takut ikhwah. Itulah beda antara di saat malaikat hadir ini mencabut nyawa orang yang kafir dan di saat malaikat itu akan mencabut nyawa orang-orang yang mukmin. Kemudian ikhwah azan ya Allah wa iyyakum, dalam Surah Al-A'raf ayat 37 Allah mengatakan, "Wa man atlaw mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayati." Apakah ada orang yang lebih zalim ketimbang orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustai ayat-ayat-Nya? "Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab." Mereka itu akan mendapatkan bahagian yang telah ditentukan dalam kitab. "Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum." Ketika datang utusan-utusan kami akan mencabut nyawa mereka. Ini kembali Allah menyebutkan datangnya malaikat. Qalu aina ma kuntum?
Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah? Malaikat mengatakan, mana? Mana sesembahan kalian yang dulu kalian sembah selain Allah? Kalian menyembah Lata, Uzza, Manat, mana dia? Minta pada dia supaya minta tolong, supaya kalian enggak dicabut nyawanya. Yang menyembah mana lagi? Pokoknya orang-orang kafir, ya. Ketika akan diwafatkan dia, akan dicabut nyawanya, para malaikat lagi akan mengatakan, mana dia Tuhan yang kalian sembah itu selain Allah? Minta ke dia supaya menolong kalian sekarang, ayo. Apa jawab mereka? Karena mereka sudah tahu kondisinya sekarang. Sudah tahu bagaimana yang sebenarnya. Apa kata mereka? Qalu dhallu 'anna. Sudah hilang dari kami. Tak ada satu pun yang menolong dia. Gimana? Yang mereka sembah itu makhluk, bahkan apa namanya? Tidak bisa menolong, tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri yang mereka sembah. Tuhan-tuhan mereka, berhala mereka, apa yang mereka sembah, untuk mereka sendiri aja enggak bisa melindungi mereka sendiri aja enggak bisa, apalagi melindungi orang lain. Qalu dhallu 'anna. Gimana? Sudah hilang sirna dari kami. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Disitulah mereka menyaksikan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Mereka meyakini betul kita orang kafir. Begitu ikhwah. Gimana lagi? Sekarang dia baru tahu. Sebelumnya mungkin dia merasa bahwa dia adalah dalam posisi yang benar dan seterusnya. Sekaranglah dia melihat kenyataan yang ada. Ternyata apa yang mereka sembah selama ini tidak bermanfaat sedikit pun. Makanya Allah mengatakan ketika di dunia ini kan Allah menyebutkan la yamlikuna min kitmir, itu tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna min kitmir, itu tidak bisa memberi kalian faedah, tidak punya kekuasaan min kitmir, walaupun hanya kitmir itu ikhwah apa kulit arinya kurma. Kulit ari kurma itu kan sangat tipis. Jadi Allah mengibarat begitu, apa yang kalian sembah itu enggak memiliki kekuasaan walaupun hanya setipis kulit arinya kurma. Itu Allah sudah katakan kepada kita supaya kita sadar. Tapi kalau sudah seperti ini ceritanya gimana lagi? Kalaupun sadar udah enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi untuk diri mereka sendiri, memang betul-betul mereka orang kafir. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Muhammad Adam surat Nahl ayat 28, alladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, dan orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, ya, di mana waktu itu mereka orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Fa'alqau salama ma kunna na'malu min su', mereka malah mengucapkan salam kepada malaikat yang mencabut nyawanya ini. Kemudian makun anak malumin su, mereka katakan, kami enggak ada berbuat buruk loh, kami enggak ada berbuat dosa. Masya Allah, sudah mau seperti ini masih bohong juga. Allahu Akbar. Qal bala, kata malaikat, oh bohong inti. Bala, tidak, kamu enggak. Bahkan kalian pernah melakukan. Inna Allah alimu bima kuntum ta'malun, Allah tuh maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Kan durjana sekali ikhwah. Sudah mau mati pun masih bohong juga. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Dalam surat Muhammad ayat 25 sampai 27, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda." Sungguhnya orang-orang yang murtad, setelah jelas bagi dia petunjuk, "Asy-syaitanu sawwalahum wa amla lahum." Sungguh setan telah merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. "Dzalika bi'annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah." Itu dikarenakan mereka dahulu mengatakan kepada orang-orang yang benci dengan apa yang turun oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Yang mereka berkata kepada orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang benci dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka enggak suka kalau Quran turun kepada Rasulullah orang Arab. Mereka maunya ya turun di kalangan mereka. Jadi mereka berkata kepada orang-orang Yahudi yang benci dengan Islam ini, "Sanuti'ukum fi ba'dil amr." Kami akan mentaati kalian dalam beberapa urusan. "Wallahu ya'lamu israrahum." Sungguh Allah mengetahui rahasia mereka. Fakaifa idza tawaffathumul malaikah? Bagaimana nanti kalau ketika mereka akan dicabut nyawanya oleh malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang dipukul wajah dan punggung mereka. Itulah nasib ikhwah. Jadi sudahlah mendapat ancaman dengan malaikat, berita-berita yang sungguh menyeramkan, kemudian diejek oleh malaikat, disindir oleh malaikat, bohong lagi mereka, Allahu Akbar, kami enggak pernah melakukan keburukan katanya. Dipukul lagi wajah mereka, ya, wajah dan punggung mereka. Kemudian apa lagi? Diancam, keluar. Keluar, kamu akan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Enggak juga dicabut dengan paksa. Bagaikan besi yang berduri dicabut paksa dari goni yang apa namanya yang basah, terlepas semua, tercabik-cabik, terputus-putus urat-urat dan otot-otot mereka. Naudzubillah minzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah, memaafkan kita, mengampunkan dosa kita dan menjauhkan kita dari situasi yang menyeramkan ini, ikhwah. Saya kira itu saja kajian kita pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari kondisi-kondisi yang menyeramkan ini. Demikian ikhwah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.